დღეს დილის საუბრებში პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო გამოკვლევაზე, რომლის თანაავტორებიც არიან ახლა ჩვენი სტუმრები. გამოკვლევა მომზადდა მეცნიერებათა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და ამ გამოკვლევის სათაურია განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში. მარიამ ამაშუკელი და დიანა ლეჟავა არიან ჩვენი სტუმრები. ბრწოლა დიანა ლეჟავა და მარიამ ამაშუკელი, ასე შეხედართ, ასე ვიტყვი, რომ სმენელისთვის და მოგვიანებით მაყურებლისთვის იყოს ნათელი ვიდეო ჩანაწერები. ჩვენი ინტერვიუების იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდებზე. მოგესალმებით ქალბატონებო.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა პირველ ყოვლისა იმისთვის, რაც გააკეთეთ ამ ნაშრომისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა იქნება, თქვენ კი იკვლევდით ამას, მაგრამ რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ზოგადად, ვიდრე გადავიდოდეთ იმ მიგნებებზე, რაც გაქვთ? რა შთაბეჭდილება დაგჭირდათ ამაზე ფიქრობენ განათლების სისტემაში? იქნება ის თქვა სამინისტრო, იქნება ცალკეული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, თუ თავად სტუდენტები?
პირველ შთაბეჭდილება, რაც არის, მე მგონი ორივესი და მესამე თანაავტორისაც, რომ ამაზე არავინ არ ფიქრობს. სხვათაჟორის ეს განათლების ამონაგები ფაქტობრივად პირველი კვლევა არის, რომელიც ამ ასე ფუნდამენტურად და ღრმად შესრულდა. მანამდე ფინანსური მოდ მონეტარული სარგებელი რა აქვს განათლებას არ დათვლილა. ერთი კვლევა იყო თორცვები BPM-ის, განათლების პოლიტიკის და მართვის ცენტრის კვლევა, რომელიც დაახლოებით 10 წლის წინ განხორციელდა, თუმცა ის არ ითვლიდა ამ ამონაგებს, ის ითვლიდა საქმების ბაზარზე განათლების გავლენას, მაგრამ არა ფინანსურ სარგებელს. შეიძლება ვთქვათ ესე თამამად, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ფუნდამენტური კვლევა და რამაც აშკარად დაგვანახა, რომ სახელმწიფო უნდა იფიქროს ამაზე, თუმცა ჯერჯერობით მგონი, რომ არავინ არ ფიქრობს.
სახელმწიფო მომბრძანეთ და ახლა ისე გამოდის, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებში ვიტყვი ასე, ამით იწყება დაგეგმვა პრაქტიკულად იმისი, აბიტურიენტის კი არა და მანამდე ვთქვათ სტადიაზე განათლების, ამით იწყებს სწორედ დაგეგმვას, მგონი ხომ, რა შესაძლებლობები აქვს და შემდეგ იწყება დათვლა იმისა, რამდენად გაამართლებს ის დანახარჯი, რასაც გეგმავს დროის თუ ფინანსური თვალსაზრისით მის შემდეგ მის მომავალს. და რატომ ხდება ასე? რაღაც ინერციით მივდივართ კვლავაც?
საბჭოთა ორიენტაციას გულისხმობთ?
გულისხმობთ იმას, როდესაც ახალგაზრდა ხო გეგმავს რამდენი დრო უნდა დახარჯოს, რა დონის განათლება მიიღოს, თქვათ, იქნება არ უნდა უმაღლესი, შემდეგ თქვათ რა პერსპექტივა აქვს? და ჩვენ ვიცით ასევე, რომ თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თავად სწავლის სტუდენტობის პერიოდში განსაზღვროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდ მინუსად ითვლებით უკვე უმაღლეს სასწავლებელს ამთავრებს, თქვათ მაგისტრატურას სტუდენტი, და მას არ აქვს სამსახური. სამსახური თანაც ის, რაც შეესაბამება მის განათლებას.
კი, ნამდვილად სწორად.
წარმოუდგენელიც კი არის. ხოლმე სხვა საქმეა, რომ შეიძლება ყველა ვერ ახერხებს და ყველა წარმატებული ვერ არის, მაგრამ ეს არის ხოლმე განსაზღვრული გეგმა და სურვილი.
ხო, ძირითადად ობიექტური შეფასების და რეფლექსის გარეშე და შეიძლება ითქვას ინერციით ხდება ახალგაზრდების მიერ პროფესიის არჩევაც, უნივერსიტეტში თქვათ უმაღლესი განათლების მიღების გადაწყვეტილების მიღება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ხოლმე, როგორც წესი, ოჯახი, მშობლები, რომლებიც ძალიან ხშირად შვილების მაგივრად იღებენ ხოლმე გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში ზუსტად ეგეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ეს ისევ ძალაშია. ძირითადად რომ კითხეთ ჩვენ მოსახლეობას, არამხოლოდ ამ კვლევის ფარგლებში, არამედ წინა მორბედი კვლევის ფარგლებში, თქვათ, რა არის თქვენთვის უმაღლესი განათლების მიღების მთავარი мотиваცია, ძირითადად პასუხობენ, რომ ეს არის დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. ანუ ეს არის, ვთქვათ, განათლება განათლებისთვის, ან იმიტომ რომ ვთქვათ კონკრეტულად ჩავაბარე ან ვაბარებ სიტუაციაზე, ვაბარებ სოციოლოგიაზე, ფსიქოლოგიაზე, იმიტომ რომ ეს მაინტერესებს და ეს ჩემი გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ. ანუ ლაპარაკია ისევ და ისევ შრომის ბაზარზე, შეღწევაზე.
თუმცა მნიშვნელობა არ აქვს რა, არსებითი შობა რა ადამიანის საჭირო. პრინციპში არც იცის რა ზია მოთხოვნა. ანუ არ ჩვენ არ გვაქვს სათანადო მონაცემები წლების მიხედვით, რომ ვთქვათ, რომ რაღაც პერიოდულობით ამ ადამ კონკრეტულ პროფესიაზე იზრდება ან ცირდება მოთხოვნა, იქნება ახალი საწარმო ან იხურება რაღაცა საწარმო. აი ეს მონაცემები ჩვენ არ აგვაქვს.
ხო, ტრეკინგი ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა 2016 წლის მონაცემები გვაქვს, რომელიც არ განსხვავდება წინა წლების მონაცემებისგან აგრეთვე. სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც და კერძო უნივერსიტეტებშიც კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ჭარბობს ისეთი მიმართულებებით, როგორიც არის ბიზნესი და ეკონომიკა, ტრადიციულად, იურიდიული ტრადიციულად და სოციალური მეცნიერებები.
არ არის საჭირო. ანუ ინფორმაცია არ გვაქვს ახლა თქვენ თან კითხოს ისონთან.
საჭირო როგორ არ არის ზოგადად ეს სფეროები უბრალოდ, ვინაიდან არ ვიცით, რომ კონკრეტულად რაოდენობის იურისტია საჭირო მაგალითად ან სოციმეცნიერი გამოდის.
როცა ბზანებთ, არ ვიცით, არავინ არის ის?
ხო, ფაქტობრივად ეგრე გამოდის, იმიტომ რომ ეს რო ვიცოდეთ და გვქონდეს ეს გრძელვადიანი მონაცემები, უნდა ტარდებოდეს პერმანენტური კვლევები, რა მოხდება არის ბაზარზე, ანუ რა ტიპის სამუშაო არსებობს. ერთი კვლევა, რომელიც შრომის
14-ში
გამოქვეყნდა, შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა, პრინციპში იყო ერთ პირველი ძალიან მასშტაბური და ფუნდამენტური კვლევა, რომელიც იკვლევდა დასაქმების ბაზრის პერსპექტივას. რამდენიმე წლით ადრე არის ფრაგმენტული ოღონდ შრომის საერთაშორისო მიგრაციის კვლევები, რომ ზოგადად კონკრეტულ რეგიონებში ჩატარდა, მაგრამ არა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ანუ ძალიან ფრაგმენტული ინფორმაცია გვაქვს, რა შეიძლება და სჭირდებოდეს ჩვენს დასაქმების ბაზარს.
თუმცა დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სისტემატურად არ ხდება, სწორედ იმ 2014 წლის კვლევის მონაცემებით, სადაც დაითვალეს ვაკანტური პოზიციები რა მიმართულებებით ცხადდება, როგორც წესი მაინც ჭარბობს მოთხოვნა მომსახურებაზე, მომსახურების სფეროში, გაყიდვების სფეროში. ანუ ეს არის ის სამუშაო, გნებავთ პოზიციები, გნებავთ საქმიანობის ტიპები, რომელიც პირდაპირ პროპორციულად საერთოდ არ საჭიროებს უმაღლეს განათლებას. აქ შეიძლება ადამიანი დასაქმდეს პროფესიული განათლებით, შეიძლება დასაქმდეს საშუალო განათლებით, მაგრამ რეალური პრობლემა ასევე რაც არის, არის დამსაქმებლების მხრიდან წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. მიუხედავად იმისა, რომ საწყობის გამგეს მაგალითად დისტრიბიუტორს არ ჭირდება ბაკალავრიატის და ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი, დამსაქმებლები მასიურად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დიპლომს, დამადასტურებელ დიპლომს. თავის მხრივ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ შრომის ბაზარზე დამსაქმებლები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები მაინც უნდა აღინიშნოს, ანუ არ აქვთ გააზრებული, თქვათ, რა თვითონ რა საჭიროებენ დასაქმებულისგან, თქვათ, რა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა შეადგინონ კონკრეტული პოზიციისთვის და დაახლოებით copy-paste-ის მექანიზმი თუ სქემა მუშაობს. ყველა შემთხვევაში ყველგან რო წაიკითხოთ, მსგავსი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია ნებისმიერ პოზიციაზე. იქნება ეს, თქო, თარჯიმანზე გამოცხადებული ვაკანსია მენეჯერზე თუ საწყობის გამგეზე.
ხო, ამით იქნება იზღვევენ თავს, რომ რა თქვა, რა ვიცი, დიპლომით აქვს ადამიანს უმაღლესი სასწავლებლის, უფრო დიდი ალბათობაა, რომ უნარიანი იყოს.
არი ეგ დაშვებაც, კი ბატონო, მარტო საქართველოს მეორე
მხრივ ეს ცოდნის გაუფასურებასაც იწვევს ერთის მხრივ. მე ხომ დიპლომს აღარ აქვს, არსებითი ფასი ხო.
არ დაგაშორეთ ალბათ, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულები წავიყვანე, მინდა რომ მოვასწროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქმა. მნიშვნელოვნის უკვე საკმაოდ რო გავიტრა საუბარ შემოძეგი და მინდა რომ აი ძირითადი ეს რაც არის თქვენი ამ გამოკვლევის მიგნებები ამაზე ვთქვათ, აი რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, იქნებ რაიმეში დაეხმაროს, რაიმე გადაწყვეტილების მიღებაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ექნებათ თუ რა ხდება, რა ურთიერთ მიმართება აქვს.
როგორც დიანამ აღნიშნა, მთავარი რაც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის შედეგად არის, რომ საქართველოში სერიოზულად დგას და დიდი მასშტაბებით ცოდნის გაუფასურების პრობლემა. ის რომ უმაღლესი განათლებით ადამიანს დასაქმებულს გულისხმობთ და დასაქმებულს თავის გულისხმობთ დაქირავებით დასაქმებულ ადამიანს ან თვით დასაქმებულ ადამიანს, რომელსაც აქვს მონეტარული ანაზღაურება ან მოგება მონეტარული, ხელფასი ყოველთვიური დაბეგრილი შეადგენს 623 ლარს. საშუალო განათლების, სრული საშუალო განათლების მქონე დასაქმებული შეადგენს სადღაც 500 ლარს. და პროფესიული შეადგენს 400 ლარამდე აღწევს. ანუ მათ შორის დიდი განსხვავება როგორც ხედავთ არ არის. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმის, რომ არ აქვს საქართველოს მნიშვნელობა, რა დაამთავრე, რამდენი წელი ისწავლე, თქვა, თუნდაც რამდენი ფინანსები შენ ჩადე ამაში ინვესტიციის სახით, ეკონომიკური ეფექტი და ეკონომიკური სარგებელი ფაქტობრივად არ განსხვავდება ფორმალური განათლების საფეხურების მიხედვით. და აი დანარჩენზე დიანა თქვა,
თუმცა დავამატებ, რომ რაც განსხვავდება სასკოლო და უმაღლეს განათლების განათლება მიღებულ ადამიანებს შორის, არის დასაქმების პერსპექტივები. ჩვენმა კვლევამ და არა მარტო ამან, არამედ წინა კვლევებმაც აჩვენა, რომ ბაკალავრიატის ხარისხი სამჯერ ზრდის დასაქმების შანსებს, მაგისტრის ხარისხი ხუთჯერ ზრდის ვიდრე სასკოლო განათლება. ანუ თუ ვამბობთ, რომ ეკონომიკური ამონაგები შემოსავლის თვალსაზრისით ძალიან მიზერული აქვს და 7% გამოვიდა, რაც ძალიან დაბალია სინამდვილეში, დასაქმების პერსპექტივების თვალსაზრისით უმაღლეს განათლებას ნამდვილად აქვს გავლენა. თუმცა აქ ვლაპარაკობთ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თავის პროფესიით საქმდება თუ არა ადამიანი, მაღალანაზღაურება სექტორში საქმდება, დაბალანაზღაურებაში, მაღალ პროდუქტში, დაბალ პროდუქტში საერთოდ ადმინის. უბრალოდ უფრო მარტივად აღწევს დასაქმების ბაზარზე.
და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სამჯერ მაღალია დასაქმების შესაძლებლობა საჯარო სექტორში, ვიდრე კერძო სექტორში. და ეს თავის მხრივ მიანიშნებს იმაზე, რომ შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ მოთხოვნები, ვთქვათ, გამჭვირვალეა უფრო მეტად, ვთქვათ, კადრის აყვანის პროცესები კერძო სექტორში, ვიდრე საჯარო სექტორში. ეს ერთ-ერთი შეიძლება იყოს მიმანიშნებელი ამაზე. ამ ვთქვათ, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უფრო რთული იყოს და ეტაპები შერჩევის წინა სახელშეკრულებას გულისხმობ, უფრო რთული გასავლელი და გადასალახი იყოს ვიდრე საჯარო სექტორში. ასევე გენდერის ჭილში აქვს სხვაობები.
აუცილებლად ეს ძალიან საინტერესო ნაწილია. მსმენელი გველოდება და მოდით ნახოთ, რისი თქმას ურს დილა მშვიდობის. მსმენელი.
დილა მშვიდობის, კალბატონინო.
ნამდვილად. გამარჯობა.
საკითხი ნამდვილად აქტუალურია, ეს განათლების საკითხი და რამდენი საერთოდ როდესაც თქვა, მაგალითად განათლება ხო დამოკიდებული არის თვითონ სპეციალურ რამდენი გამოთხოვნილება ამაზე ბაზარზე და მაგრამ აი როდესაც ქვეყანას შეიძლება კიდევ არ არის განსაზღვრული სტრატეგიული ამოცანა თუ მეურნეობის რომელი დარგი განვითარდება ეს ხან გესმის ოფის მეურნეობის განვითარებაზე, ხან ტურიზმის განვითარებაზე, ხან ეკონომიკურ, ხან იურიდიული და აი ამ შემთხვევაში ადამიანი ცდილობს მსმენელი და ერთეს სუსტატონტოს განსაზღვრული გადარგით რაზე იღებს ორიენტაციას ქვეყანა, რომ იმის შემდეგ მაგალითად მოემზადოს ადამიანი აი თავისი პროფესია და მეორე რა შეიძლება აი გაუფასოვებას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს ალბათ ის რომ ყოფილი კოლეჯები და ინსტიტუტები იქცენ უნივერსიტეტებად, ამით იყოს სახელწოდებით აიმაღლეს სასწავლო, მაგრამ ხო ფაქტია რომ საქართველოში არის ხო ისეთი იმდენი სპეციალისტი, რომ ესენი ჯერში დაკომპლექტებული იყო და ამასთან თუ გამოვიკვლიეთ აი რომელ ადგილზე დგას საქართველოს უნივერსიტეტები მსოფლიო რეიტინგში, რომელ 100-ში თუ 1000-ში და მეორე კიდევ აი როდესაც ახლა დღეს მოდაში გახდა ქუთაისის აფელირება და ქუთაისი უნდა გადავაქციოთ თქვა განათლების ცენტრად ამიერკავკასიაში და აი რამდენად არის შესაძლებელი ეს მოხდეს, რომ თუ ის გაუტოლდეს მაგალითად მსოფლიო წამყვან ეგ უნივერსიტეტებს აქ მოვიზიდოთ ადამიანები, რომ განათლება მიიღოს, მაშინ მისი მასალის ბაზაც არ და მე კიდევ მეცნიერული ბაზა, მეცნიერების ხუნარსო და მეცნიერი მაშინ ჩამოაქ, როდესაც მას ექნება შესაბამისად და თოიქიდან ამერიკიდან იქ ახლა ჩამოაქ, ის მაშინ სამუშაო და მე კიდე სტუდენტებსაც ვერ მიზე და აი თუ
გეცნობთ,
აი ხედავთ, ვერ ასრულებთ კითხვებს იმდენად ურთიერთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, აი ვერ ასრულებს მენელეს ჩვენ მოძიებს.
ძალიან ბევრი პრობლემაა.
იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ბუნებრივია, ყველაფერი ურთიერთ დაკავშირებულია. ეკონომიკა, ანუ ყველაფერი განათლება, როგორ დაიგეგმოს სტუდენტმა, როგორ დაგეგმოს უნივერსიტეტმა, როგორ დაგეგმოს ასე შემდეგ. და მნიშვნელოვანი რამ ახსენა ასევე სპეციალისტები, ანუ მასწავლებლების თუ პედაგოგების
ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემა, ხა ეს ჩვენი კვლე უშუალოდ ჩვენი კვლე
არ ეხებოდა ამ
საკითხს, მაგრამ ის ფაქტი, რაც ბატონმა ახსენა, რომ ძალიან ბევრი უმაღლესი სასწავლებელი ხა ამ ეტაპზე თუ არ მეშლება ზუსტი ციფრი, არის 75 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ავტორიზებული, მათ შორის 30-მდე არის უნივერსიტეტი, დანარჩენი არის სასწავლო უნივერსიტეტები და კოლეჯები. მე პირადად ვეთანხმები ბატონ ივანში, რომ ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი პატარა ქვეყნისთვის, რაც მეორე მხრივ კი ნამდვილად ჩემი აზრით აგდებს განათლების, ასევე შეიძლება აუფასურებდეს განათლების ხარს, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი და არ ვიცით რა ხარისხის განათლება იქ. მიხედვით იმისა, რომ ამ სასწავლებლებმა გაიარეს ავტორიზაციაც და მათმა პროგრამებმა აკრედიტაციაც, იმდენი პრობლემები იყო წინა აკრედიტაციის ავტორიზაციის პრინციპებთან დაკავშირებით, რომ ფაქტობრივად ფორმალურად სრულდებოდა, ამაზე ჩვენ ერთხელ ვიყავით უკვე თქვენ განაცემაში და ადრე ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ფორმალურად სრულდებოდა ეს მოთხოვნები. ახლა უკვე გვაქვს ახალი აკრედიტაციის ავტორიზაციის პრინციპები და ჯერ არ ვიცით ისინი როგორ მუშაობს და რამდენად კარგად შეაფასებს ხარეს, იმედი მაქვს რომ გაუმჯობესება დაგეთყობა უახლოეს მომავალში.
და ხო ბანახსენა ინტელექტუალური რესურსი და ასევე მატერიალური ბაზაც ხომ საჭიროა უმაღლეს სასწავლებელი ამის გარეშე არ არის ერთმანეთზე არის გადამული უნდა იყოს უმაღლესი განათლება მეცნიერება ბიზნესი ეკონომიკა მთლიანად სხვაგვარად არის გეგმება
ნორმალურად ეს არის სახელმწიფოს
განვითარებაში
შეიძლება ითქვას რომ საერთოდ არ
გეგმება ხო და აი აქ ხო ესეთ პარადოქსი
ერთმანეთთან კავშირში არის გეგმება ანუ ცოტა ეს მიდგომა არის გასაახლებელი ჩვენს ქვეყანას შესაძლებელი, ანუ ეს ფოკუსი უნდა კონდეს, რომ უნდა იყოს მკვეთრი კავშირი განათლების პოლიტიკას, ეკონომიკის პოლიტიკას, მეცნიერებასა და ინოვაციებთან უნდა იყოს ჭიდრობა, იმიტომ რომ ნუ სხვანაირად დღეს უკვე წარმოუდგენელია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ზოგადად განვითარება, მაგრამ ავტომატურად ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება კვალიფიციური სამუშაო ძალა, იგივე ადამიანური კაპიტალი, ინტელექტუალური რესურსი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ ვერც თანამედროვე გულისხმობ ბოლონიის პროცესის დაწყების შემდეგ, ანუ 2005 წლის შემდეგ განათლების სისტემა რა სახითაც შედგა და გვაქვს, მაინც ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, იმ მოთხოვნებს, რაც დღეს არსებობს უკვე გლობალურ შრომის ბაზარზე. ის უნარები, კომპეტენციები ჩვენს კურსდამთავრებულებს უბრალოდ არ აქვთ, იმიტომ რომ მათ ამას უბრალოდ არ ასწავლიან და არ გამოუმუშავებენ და არ უვითარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში. ბოლონის
პროცესი მიერთება ეს ანუ რაღაც ზიარჭურჭელივით არ მოქმედებს.
არა, რა თქმა უნდა.
და ის არის ჩარჩო, რომელიც შინაარსი შენ და განავითარო.
კიდევ უკვე მსმენელი და თან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა დილამშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ბრძანეთ.
გამარჯობათ. ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მიესალმებით ჩვენს თომასს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი, კერძოდ რაოდენობის მოთხოვნილება მაგალითად საწყობის გამგეებს, იმით რომ თქვენ ისეთი რაღაცა თქვიდა ბაკალავრის და მაგისტრის და უმაღლესი განათლების საჭირო არის იმისათვის რომ საწყობის გამგე იყო მაგალითად თუ მიუხედავად ამ დარგის სპეციალობის წარმომადგენელი ხარ და ნებისმიერება მანქანები ხელოსანი იყო მანქანების ან ელექტრონული ნაწილების და ანალოგიურ საწყობში ან და ქვია თავისუფლად იმუშაოს საწყობის გამგე, იმიტომ რა საწყობები ამისთანა საქართველოსში რომ ესეთი დონის გამგეები და მეორე კიდე ეთქობა ცუდი არის ის როცა ევროპელები შემოდიან და გვთავაზობენ ჩვენ მაგალითად ახალი სამსახურები თვითონ გახსნას და დასაქმებას კიდაც Nike, Puma, Adidas კიდაც ხოთო სამრეწველო ქარხანები ფინური რომელსაც უარი უთხრა ხელისუფლებამ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ, ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ ის ხალხი თვითონ იძახის, რომ ჩვენ ვასწავლით, ჩვენ დავასაქმეთ. ისინი არ ეთხოვენ მაგისტრებს და ასეთ ხარისხებს. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ კანადური ფირმა ნაგავს აყელის კი იძახდა, რომ ჩემი ინვესტიციების განკუთვნილი შედეგად პოზიციაც იზრდება 900 მილიონს, მე თვითონ დავასაქმე მინიმუმ 2000-ზე მეტი. ფილიში და 200 კაცს წავიყვან კვალიფიკაციის სასამაღლებლად კანადაში. ამისთან რაღაცას რო ხელს არ უწყობს, იგი შენ დამნაშავე ხელისუფლებას არა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
აი ამ ბოლონაზე მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია პუმასთან და
რა მოხდა
ხო ფაქტობრივად ხო ვერ ვისაუბრებთ უნებრივი ამ ეთერში თუმცა ხო არის თქვათ რაღაცა დიდი კომპანიის წარმომადგენელი როცა შემოდის იმან კი ზუსტად იცის რა კვალიფიკაციის სჭირდება მას შეიძლება თქვათ თუ ფაბრიკას აფუძნებს აინტერესებს რომ კერვა იცოდეს ადამიანმა სათანადოდ და არა ინტერესებს მის თქვათ ბაკალავრის
მაგრამ როგორც წესი უხდიან ხოლმე უფრო ნაკლებს ხარის რა იგივე კანადაში გადავხდი
და ეს სხვა თემაა ხო და მინდა რომ აი გენდერზე და აი ეს როგორც რანგირება როგორც მოახდინეთ შედეგების მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ რა დაგვრჩა იცით 5 წუთზე ცოტა მეტი
გენდერთან დაკავშირებით უნდა ითქვას რომ აღმოჩნდა ქალები დაახლოებით თუ არ ვცდები 15 წლამდე ანუ განათლებაში ჩადებული წლების ინვესტიცია წლების სახით შეადგენს დაახლოებით 15 წელიწადს. თუმცა მათი ამონაგები, ამის ამონაგები ქალებისთვის არის 9%. მაშინ, როდესაც კაცები წლების სახით ინვესტიციას უფრო ნაკლებს დებენ, თუ არ ვცდები, ეს არის 11 წელიწადი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს რიცხვი. 13 წელიწადი. ხო, და ამონაგები აქვს 11%, ანუ უფრო მეტი. Ну, ратом, эш имит არის განპირობებული, ერთ-ერთი ახსნა შეიძლება ეს იყოს, რომ ქალები როგორც წესი ირჩევენ ისეთ პროფესიებს, რომელიც მომავალში უფრო დაბალანაზღაურებადია. მიუხედავად იმისა, რამდენი წელი ისწავლა, თქვა ფორმალური განათლების რასაფერს.
ქალები ირჩევენ?
ან დიახ, ირჩევენ. საერთო ჯამში თვითონ იღებენ ამ გადაწყვეტებას, ან საკუთრებიან.
გარე იმის ფაქტორებით ახდენს მათზე გავლენას, თუნდაც გენდერული სტერეოტიპები, რომ ქალმა ოჯახს უნდა მიხედოს მაგალითად. ფაქტობრივად უბიძგებს მას, რომ მე ბავშვიც მისახედი ყავს, ამიტომ თქვა ნახევარგანაკვეთიანი ტიპის სამსახურებით
და ასე შემდეგ. მაგალითად წავალ და დავსაქმე, თქვა ვისწავლე პედაგოგიკაზე, დავსაქმე სკოლაში მასწავლებლად და სხვა შორს განათლება და როგორც დასაქმების სფერო არის ყველაზე მჭიდროდ ასე ვთქვათ დასაქმებადი საქართველოში და პირველ რიგში იქ დასაქმებულები არიან უმრავლესობა არიან ქალები
და აი დასაქმების შანსებზე ერთი არის ვთქვათ განათლება ერთნაირი დიპლომების შემთხვევაში
1/10 მეტია კაცების შემთხვევაში დასაქმების შესაძლებლობა და რაც შეეხება თვითონ საფეხურებს ხარისხებს და დიპლომებს მანაც არის განსხვავება თუ დოქტორანტურის საფეხურებ დოქტორის ხარისხი მაგალითად კაცის შემთხვევაში სტატისტიკურად თქოთ გავლენის მომხდენი არ არის ეფექტი არ აქვს სტატისტიკური ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით ქალების შემთხვევაში აქვს კაცების შემთხვევაში თუ ორჯერ ზრდის დასაქმების შანსი ბაკალავრის ხარისხი ქალების შემთხვევაში თქოთ 5ჯერ ზრდის და ასე შემდეგ და ხელფასზე ხა აღარ მაქვს ლაპარაკი რომ სადაც 50%-ით მეტია კაცის ხელფასი საშუალოდ
ეგ ხო და მინდა აი ეს ნაწილი კმაყოფილების ნაწილს და ვილაპარაკოთ. ადამიანი ხარჯავს ბევრ დროს, მიიღებს თქვათ უმაღლეს განათლებას, რაღაც ინტერესიც აქვს ბუნებრივი ასე მანქანასავით ხომ ისწავლე არა, რაღაცა ნება უნდა კონდეს ამ საგნის თუ სფეროს მიმართ. და შემდეგ რა არის სულ ერთი აი ეს მინდა თქვენ ბრძანოთ.
ესე იგი ჩვენ მოკლევა მაჩვენა რომ თავარია დავსაქმდე. ხო, იმდენად შეზღუდული რესურსები გვაქვს დასაქმების ბაზაში. თვალსაზრისით ისეთი დაბალია ხელფასი, შავო ხელფასი. ისეთი მაღალი ზღვარია სიღარიბის, რომ ფაქტობრივად ჩვენ მოკლევა მაჩვენო, რომ თავარი ადამიანი დასაქმებული იყოს, არ აქვს გავლენა, თქვათ, მის ხელფასის ოდენობას, კონკრეტულად 300 ლარს იღებს 400 თუ 1000. ადამიანი მაინც კმაყოფილების განცდას განცდა აქვს. ა ჩვენ კმაყოფილების განცდაზე ფაქტობრივად გავლენას არ ახდენს ავტონომიურობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია მთელ რიგ ქვეყნებში. მე რამდენად დამოუკიდებლობა გამაჩნია სამსახურში გეგმო, ვასრულო და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში ეს გავლენას არ ახდენს.
თუმცა რა დროს ეგ არის?
რა დროს ეგ არის? დაახლოებით ესე გამოდის მარტივენით რო თქვა, რა დროს ეგ არის?
ურთიერთობებს აქვს.
ხო, სხვათა შორის ეს უცნაურობა არ არის პრინციპში საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან მნიშვნელოვანია არაფორმალური სოციალური ურთიერთობების ქონა სამსახურში, იმიტომ რომ გვესმის ასეთი ტიპის ქვეყანა ვართ, ჩვენ მნიშვნელოვანია ზოგადად ადამიანებთან ურთიერთობები, კოლექტივისტური საზოგადოება ვართ და ყველა ასპექტი მნიშვნელოვანია და მათ შორის სამსახურშიც მნიშვნელოვანი გამოდის.
აი რა ჩვენ და ორი წუთი გაგრჩება. თქვა ერთი არის ფორმალური განათლება, ანუ რის დამადასტურებელი დოკუმენტიც გაქვს. მეორე არის კიდევ უნარები, რომელიც ადამიანს შეიძლება ინდივიდუალურად ქონდეს განვითარებული, არ ქონდეს საერთო დიპლომი. აი თუ ვიცი რომ ამ თემასაც შეეხეთ ამ გამოკვლევაში და იქნება თქვა
როგორც თვითშეფასების საფუძველზე შევეხეთ მართალია. ნუ ისე მოკლედ რო შევეხოთ, შეიძლება ითქვას რომ კოგნიტურ უნარებს და მათ შორის თქვა დარგობრივ ცოდნას სახლეობა საკმაოდ კარგად აფასებს საკუთარს. თუმცა აღნიშნავს, რომ უნარები არ აქვს საკმარისად განვითარებული ისეთი მიმართულებით, როგორც არის კომპიუტერული უნარჩვევები, ვთქვათ, ინგლისური ენის ცოდნა, ისეთი პრაქტიკული უნარები, როგორც არის მაგალითად რეზიუმე, CV-ს შედგენა, სამოტივაციო წერილის დაწერა და ასე შემდეგ. რა ძამნიშნულოვანია დასაქმებული.
ხო, განსაკუთრებით კომპიუტერზე რო ვილაპარაკოთ, ფაქტორია დაჩვენა, რომ ურჩეს დასაქმების პერსპექტივას თუ იცი კომპიუტერი. მაგრამ ძალიან დაბალ დონეზეა მასობრივად მოსახლეობაში განვითარებული ეს უნარი.
ვაი რომ ვერ ვასწრებთ, წუთი გადაგრჩა. რეკომენდაციებს იქნება მაინც ორი სიტყვით ვთქვათ, რა რეკომენდაციას აძლევთ, ვთქვათ, ვის აძლევთ და რას, ესეც რომ თქვენ ძალიან.
როგორც უკვე აღნიშნეთ პრინციპში პირველ უპირველეს ყოვლისა განათლების სამინისტრო, მაგრამ ასევე ეკონომიკის სამინისტრო, შრომის სამინისტრო, რომელთ გააძლიერონ კოლაბორაცია ერთმანეთში და შეთანხმებული პოლიტიკა აწარმოონ განათლებასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გააძლიერონ კავშირები და ხიდები დასაქმებასთან, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთს განმაპირობებელი.
და ეს თავამატები თვითონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებმაც უნდა მიაქციონ ყურადღება ამ ბმებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სოფლიოში განათლებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ არა მხოლოდ მოამარაგოს დასაქმების ბაზარი სათანადო კადრებით, არამედ თავადვე იყოს შემქმნელი დასაქმების ბაზარი. ანუ ისეთი უნარები მისცეს თავის კურსდამთავრებულს, რომ მან ახალი ბიზნესი, ახალი საწარმო, ახალი დასაქმების შესაძლებლობა შექმნა. ინოვაცია შემოიტანა.
და კიდე ერთი რეკომენდაცია, რომ წაიკითხონ ხოლმე ესეთ ჩვენები, არამხოლოდ ჩვენი, არამედ სხვაც, რომ
ეს გადაბევრია
კონტექსტში. აუცილებლად წაიკითხეთ,
აუცილებლად წაიკითხეთ.
არამხოლოდ
იქნებ რაში გამოგადგენთ.
ხელისუფლების და ბიზნესის წარმომადგენლებმა მსმენელსაც უთყვი წაიკითხეთ, იქნებ თქვენ გამოგადგენთ გადაწყვეტილების მიღებაში
და ჩვენც გამოგვიყენებთ.
სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის გამოკვლევა, ჩვენი სტუმრები იყვნენ მარია მამაშუკელი და დიანა ლეჟავა, თანაავტორები ნაშრომისა განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და